Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 5 кастрычніка. Нашыя тэмы. Пахаванне Андрэя Зельцера адбудзецца ў сераду 6 кастрычніка. ЕС пачаў серыю перамоваў, каб перакрыць паток нелегальных мігрантаў з Беларусі. Беларускія вайскоўцы возьмуць удзел у вучэннях на мяжы з Афганістанам. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Айцішнік Андрэя Зельцера, які загінуў у перастрэлцы з сілавікамі, пахаваюць у сераду 6 кастрычніка. Пра гэта паведаміў кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Месца і час развітання пакуль невядомыя. Падазраваны ў тэрарызме Андрэй Зельцер быў забіты ў перастрэлцы з супрацоўнікамі КДБ. Тады ж быў смяротна паранены афіцэр спецпадраздзялення КДБ «Альфа» Дмітрый Федасюк. Жонка Зельцера Марыя Успенская затрыманая.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз праводзіць перамовы з рознымі дзяржавамі, каб перакрыць паток нелегальных мігрантаў, які ідуць з Беларусі ў ЕС. Пра гэта заявіла ў аўторак член Еўрапейскай камісіі па ўнутраных справах Ільва Йохансен падчас выступу ў Еўрапарламенце, паведамляе Інтэрфакс Захад. Рашэннем праблемы займаецца кіраўнік дыпламатыі ЕС Жазэп Барэль. Ён у тым ліку дамогся прагрэсу на перамовах з іракскім бокам аб спыненні авіярэйсаў для нелегалаў у Мінск з Багдада, паведаміла Йохансен.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія вайскоўцы ў кастрычніку адправяцца на вучэнні ў Таджыкістан, паведамляе Інтэрфакс Захад. Акрамя Беларусі ў вучэннях будуць удзельнічаць іншыя дзяржавы АДКБ. Больш за 2700 вайскоўцаў і 500 адзінак тэхнікі на мяжы Таджыкістана з Афганістанам правядуць 3 сумесныя вучэнні: узаемадзеянне, пошук і эшалон.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Тэлеграме з'явіўся бот, які дапамагае адсочваць паштовыя адпраўленні па Беларусі. Пад трэкінгавым нумары байпост трэкер бот сочыць за статусам адпраўлення: прынята, накіравана, паступіла ці уручана. З яго дапамогай можна даведацца пра статус пасылкі з Кітаю, адсочваецца толькі шлях па Беларусі, а таксама статус ліста першага класа. Каб загрузіць нумар адпраўлення, дастаткова сфатаграфаваць кавалак канверта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У рэдакцыю рэгіянальнай газеты «Ганцавіцкі час» прыйшлі сілавікі і ўчынілі ператрус. Паведамляецца, што яны канфіскуюць рэдакцыйную тэхніку. Цягам апошняга года гэта трэці ператрус у рэдакцыі. Перадапошні быў у ліпені 2021-га.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.